Ziņas vieglajā valodā. Iespējams, nākotnē valsts nevarēs atļauties maksāt izdienas pensijas. Tas izmaksās pārāk dārgi, tā secina valsts kontrole. Politiķiem būtu jārunā par to, kāpēc ir izveidotas izdienas pensijas. Šobrīd sistēma nav taisnīga pret vecuma pensiju saņēmējiem. Būtu arī jāpārskata pabalsti bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Terehovas robežkontroles punkts būs modernāks. 3,5 gadu laikā plānots tērēt 2,5 miljonus eiro, lai to uzlabotu. Mērķis ir panākt, lai nelegālas preces pār robežu vestu mazāk vai nemaz. Jau pirms 4 gadiem sāka pārbūvēt šo robežkontroles punktu. Tagad to jāturpina modernizēt. Bankas padomē strādās kādreizējais finanšu ministrs Andris Vilks. Tā šodien lēma Saeimas deputāti. Latvijas Bankas padomē Vilks būs atbildīgs par aktuālo statistiku un tehnoloģiju attīstības jautājumiem. Iepriekš nebija zināms, kā deputāti balsos, jo viedokļi koalīcijā par Vilka kandidatūru atšķīrās. Rēzeknes slimnīcas glābēja Silītē atstāts puisītis. Zīdainis ir vesels. Viņu nodeva Rēzeknes bāriņtiesas aprūpē. Rēzeknē glābēja Silīte ir 8 gadus, un šis ir 4. Bērniņš, kuru tajā ielika. Vakar COVID-19 testus veica vairāk nekā cilvēkiem nekā iepriekš. Kopumā pārbaudīja gandrīz 4700 cilvēku. COVID-19 atklāja vēl 44 cilvēkiem. Palielinās to cilvēku skaits, kuri ar šo slimību ārstējas slimnīcās. Šobrīd tāds ir 21 cilvēks. Lietuvā šobrīd atklāti 91, bet Igaunijā 81 jauns COVID-19 gadījums un viens cilvēks miris. Šodien ir starptautiskā seniora diena. Tajā īpašu uzmanību pievērš vecākiem cilvēkiem. Bija vietas, kur šodien senioriem bija īpašas priekšrocības. Piemēram, uz Rīgas motormuzeju varēja doties maksājot mazāk. Daugavpilī seniori varēja apmeklēt Marka Rotko centru bez maksas. Latvija neatzīst Lukašenko par likumīgu Baltkrievijas prezidentu. Tā šodien nobalsoja Saeima. Tas nozīmē, ka neviens dokuments vai vienošanās ar Lukašenko parakstu nav Latvijā derīga. Tas saistīts ar politisko krīzi Baltkrievijā un viltotajiem vēlēšanu rezultātiem. Izraela un Libāna piekrīt sākt sarunas par abu valstu jūras robežu. Sarunas notiks ANO un starpnieks šajās sarunās būs ASV. Vienošanos uzskata par vēsturisku. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļņīs sūdzēs tiesā Krievijas prezidenta preses sekretāru. Tas tāpēc, ka viņš sacīja, ka ar Navaļņīju strādā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes speciālisti. Preses sekretārs arī noraidīja Krievijas prezidenta saistību ar Navaļņīja indēšanu. Sociālā tīklā Facebook vairs nav ASV prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas reklāmas. Tās noņēma, jo reklāmās bija teikts, ka Trumpa konkurents Joe Bidens radīs draudus, atļaujot ielaist valstī vairāk imigrantu. Reklāmās arī bija teikts, ka Bidens ir bīstams Amerikai. Bet 16 mēnešus pēc vēlēšanām šodien zvērestu nodeva jaunā Beļģijas valdība. To veido 7 partijas. Ceremonija bija aptuveni 10 minūtes gara un tajā valdība zvērēja uzticību valstī. Un vēl par sportu Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sasniedza Francijas atklātā čempionāta 3. Kārtu. 2. Kārtā viņa pārspēja slavenu Čehijas tenisisti. Tagad Ostapenko būs jāspēlē vainu ar amerikānieti vai spānieti. Un vēl par gaidāmo laiku. Piektdien Latvijā joprojām būs sauss laiks, mākoņu būs maz, arī rīt iespējama dūmaka. Pūtīs mērens austrumu, dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī 6-13, dienā 15-19 grādu. Rīgā rīt neliels vai mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī 10, arī dienā 18 grādu. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Dācis Simenoviča.